Mazsātnespējas administrācija pieņēma trīs lēmumus par mazsātnespējas administratoru atstādināšanu no amata. Ja tas ir terminētais lēmums, un tas lēmums ir pakārtots valsts policijas noteiktam statusam. Tas nozīmē, kamēr valsts policijas noteiktais status ir spēkā, tikmēr viņi ir atstādināti no saviem procesiem. Mēs šeit nerunājam par to, ja gadījumā viņus, piemēram, atbrīvo no ieslodzījuma, ka viņi atkal var stāties amatā. Nē, tas pamatojums ir cits, status ir aizdomās turētājs. Arī ir paralēli uzreiz sagatavoti arī visi pieteikumi tiesām par viņu atcelšanu no visiem maksātnespējas procesiem. Bet ņemot vērā, ka kopumā tie 46 maksātnespējas procesi, tad, protams, ka no vienā dienā visi tie pieteikumi netiek gatavoti, bet lielākā daļa šobrīd ir uz pārrakstīšanu.